dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me thirrje ju ftoj të ndiqni. Kosova nuk arrin të antarësohet në Interpol. Vučić përsërit nuk vazhdon dialogu pa u hequr taksa. Nga zhvillimet në botë bllokohet urdhri i Trumpit për azilin. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dështoi të bëhet antare Interpolit, agjencisë ndërkombëtare të policisë. Asambleja përgjithshme e kësaj organizate votoi sot kundër pranimit të Kosovës si shtet antar. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Kosova nuk ka arritur të bëhet vend antar i Interpolit, pasi që nuk mori shumicën e nevojshme prej 2/3 të votave të vendeve pjesëmarrëse në asamblenë përgjithshme të kësaj organizate që po mbahet në Dubai. Në rrethin e parë të votimit, antarësimin e Kosovës në Interpol mbështetën 76 shtete, kundër saj ishin 56, kurse 22 abstenuan. Ndërkaq në rrethin e dytë të votimit, Kosova mori 68 vota për, 51 kundër dhe 16 abstenime. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nga Dubai tha se mos pranimi i Kosovës në Interpol dhe mos votimi i shumë shteteve për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm është lajm i keq.
Natyrisht është lajm jo i mirë, lajm as pak i mirëseardhur, por në të njëjtën kohë ne duhet të kultivojmë këtë raport me gjithë pushtetet dhe unë nuk i besoj rrugtimit palestinez të Kosovës, i besoj një vendimit përhershëm të dialogut, të negociatave dhe përmbylljes një përgjithmonë të procesit Kosovë-Serbi, mjek qafën një përgjithmonë të teksoj. Një vend që ka kry masakrës, pastimet një dhe dej për mosa genocidit, kundër shqiptarëve në Kosovë, më shpresim që nuk duhet nga pengojnë. Po, nuk nga pengojnë edhe për kundër angazhimeve tona maksimale dhe sot, në një mekanizm që sot të pare, por në rrenjë dhe ligjit, atër më të mërtejnë të shtetër.
Qeveria e Kosovës ka shprehur zhgënimin e saj të thellë që Kosovës i është pamundsuar të jetë pjesë e familjes botërore të policisë që lufton krimin transnacional. Fushata egre e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe një herë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizimin e raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky antarësim ishte teknik e jo politik, thuhet në reagimin e qeverisë. Votimi kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare i bën shërbim vetëm krimit dhe kriminalëve dhe askush nuk do të duaj t'i gëzoj këti fakti, theksohet në reagim. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka reaguar ndaj kundër fushatës së Serbisë për antarësimin e Kosovës në Interpol, duke theksuar se dështimi antarësimit është humbje për gjithë rajonin. Policia e Kosovës është institucion i integruar dhe i aftë dhe është dëshmuar në ndimin e luftimit të terrorizmit ndërkombëtar, krimit kibernetik, narkotikëve, armëve dhe luftimit të rrjeteve të trafikantëve me njerëz. Shumica e shteteve e kanë parë këtë dhe kanë përkrahur aplikimin e Kosovës për antarësim në Interpol në përballje me kundërfushatën udhëhequr nga Serbia për të shtyrë shtetet të votojnë kundër antarësimit të Kosovës. Antarësimi i Kosovës në Interpol nuk ka qenë arsye për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por për forcimin e sundimit të ligjit, bashkëpunimit dhe përmbylljes së zvrastirës kritike të sigurisë në Ballkan. Me këtë rezultat të gjithë humbim. Ne vazhdojmë të mbështesim dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të Kosovës dhe Serbisë, tani më shumë se kur të dyja palët duhet të rrisin përpjekjet për të arritur një marrëveshje për normalizimin e plotë që është mënyra e vetme për të integruar në Bashkimin Evropian, thuhet postjerash në reagimin e ambasadës amerikane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një konferencë për media ka thënë se rezultati i votimit për pranimin e Kosovës në Interpol për Serbinë është mjaft i mirë.
To govori da je Srbija osnažila svoju poziciju sa jedne strane, ali sa druge strane mi ne smemo da budemo euforični.
Kjo flet që Serbia e ka forcuar pozicionin e saj, por nuk guxojmë të jemi euforik. Ky është një sukses i një vendi të vogël, sfidues dhe krenar, por që nuk guxon që të ardhmen e vet ta bazojë në inate, por në qasje racionale dhe e cila duhet të dëshiroj kompromisin, tha Vučić. Ai ka shtuar se vendi i tij duhet të kuptojë se si janë raportet në botë dhe të mos e përdor fitoren në Interpol. Në vigjilje të punimeve të asamblesë përgjithshme në Dubai, ministri i jashtëm Behçet Pacolli si dhe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës ishin shprehur të bindur se Kosova kishte siguruar vota për antarësim. Për rezultati i votimit dëshmoi të kundërtën. Gjatë gjithë kohës së përpjekjeve të Kosovës për antarësim në këtë organizatë, diplomacia e Serbisë ishte angazhuar në kundër lobim për të penguar këtë antarësim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës, si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, po cilësohet si proces mjaft i vështirë. Përfaqësuesit e sindikatave thonë se mungon vullneti partive politike për depolitizim të këtij sektori. Kronike Luljeta Krasniqet.
Shumë pozita zyrtare në administratën publike në Kosovë konsiderohen të panevojshme nga përfaqësues të sindikatave dhe të shoqërisë civile. Katalogu i vendeve të punës në shërbimin civil të Kosovës përfshin pozita të cilat në fakt vlerësohet se nuk do duhet të ekzistonin. Një nga pozitat që kishte në të kaluarën në këtë katalog ishte edhe ai për zyrtari lart për fotokopje. Edhe në kuvend si organi më i lart përfaqësues vetëm në një komision parlamentar, janë të punësuar 5 persona në pozitat si koordinator, zyrtari lart i fushës, zyrtari fushës dhe nën punës administrativ. Pozitat të ngjashme ka gati në të gjitha institucionet publike në Kosovë. Brukseli në vazhdimësi ka kërkuar reforma në administratën publike në Kosovë, si nevojë me prioritet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ministri i Administratës Publike, Mahir Jagjillar, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke vazhduar reformat në administratën publike ashtu siç janë kërkuar nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, sipas tij, nuk flitet për zvogëlim të numrit të punësuarve në këtë administratë.
Në këtë moment, administrata publike është shikuar nga aspekti racionalizimit të agjencioneve dhe funksionalizimit të institucioneve. Në këtë aspekt, zvoglimi numri punonse nuk vjen në konsiderim. Por, organizimi institucioneve dhe raporti me disi institucioneve duhet të rishon. Në këtë aspekt, ne jemi të zhvillore edhe pjesën e racionalizimit të agjencioneve, ku shumë agjencione të cilat kanë rolin ekzekutiv në kuadër të kuvendit, do të kalojnë në ekzekutiv.
Numri të punësuarve të cilat marrin paga nga buxheti i Kosovës, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar ka qenë 81.460 persona, kurse paga mesatare ka arritur në 493 euro, nga 204 euro sa ka qenë në vitin 2008. Përfaqësues të shoqërisë civile në vazhdimësi kanë theksuar se administrata publike është e mbipopulluar me përkras të partive politike dhe kjo është arsyeja që institucionet kompetente po e neglizhojnë këtë çështje. Ndue Kalaj, kryetari i sindikatës së administratës publike në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka vullnet politik që të bën reforma në administratën publike. Ai shton se ka shumë të punësuar, kryesisht militant partijak, të cilët janë të panevojshëm në institucionin ku ata punojnë.
Të njemi shumë skeptik rreth asaj, ne dimë se dikur 25 milionerë janë lënë për reformë, mirë po